hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Hiçbir şey gizledim.
Bazı ayrı ayrı damarlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir ama bu hükümetin kapalı olduğu demek.
Açık hükümet nece olmalı?
Müraciyete gelen vatandaşlar için bütün kapılar açık olmalı.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşka sohbetlerine köklenin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində açıq hükmət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu büdcənin formalaşmasında vətəndaş cəmiyyətinin roludur. Studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın qonaqları Avropa Birliyi Nümayəndəliyi Əməliyyatlar Departamentinin rəhbəri Federico Berna, Avropa Birliyi Nümayəndəliyində proqram meneceri Olaf Heidelbach və Oxfam Təşkilatında İdarə Etmə Departamentindən Orxan Əliyevdir. Eyni zamanda iqtisadçı Kənan Aslanlı və millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu da irəliyən dəqiqələrdə onlarla da telefon əlaqəsi saxlayıb mövzu ətrafında onların da fikirlərini öyrənməyə çalışacaq. Qonaqlarımıza xoş gəldin deyirik və əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə, ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az ünvanına. Bizi həmçini canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Əvvəlcə, hər iki qonağımıza, həm deməli Cənab Federico, həm də ki Olaf Heidelbach belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanın ictimai maliyyə sistemi ilə həyata keçirdiyi layihələrin məqsədi nədən ibarət əvvəlcə?
Conducted between the government of Azerbaijan and European Union in the area of public financing.
Yes. Buyurun, cənab Federico Berna, əvvəlcə sizin fikrinizi işləyək, sonra cənab Olaf Heidelbach öz fikrini bildirər. Buyurun, zəhmət olmasa.
Yes, I can start and then my colleague Olaf can continue. So we are working both with the government and with civil society organization in the area of public finance management. So we attach a great importance of this area in terms of development of the country in all partner countries where we work. So, if, for example, with the government, we provided a twinning project to the tax department, which contributed also to the development of the new tax code and the e-audit.
Biz, yəni, Avropa Birliyi olaraq həm hökumətlə, həm də vətəndaş cəmiyyəti ilə bu sahədə işləyirik, layihələr həyata keçiririk və buna çox böyük diqqət yetiririk. Biz dövlətlə, yəni, məsəl üçün, Vergilər Nazirliyi ilə bizim bir twinning layihəmiz olmuşdur və bu twinning layihəsində biz həm də auditlə məşğul olmuşuq, auditin inkişafı ilə.
And we also had a project with the Ministry of Finance to strengthen the public internal financial control system, which ended last year.
Biz eyni zamanda Maliyyə Nazirliyi ilə ictimai, deməli, ictimai daxili nəzarət sisteminin qurulması üzərində çalışdıq və bu layihə də keçən il tamamlandı.
And last year we also finance three projects with civil society facility because the aim is to strengthen the capacity of civil society organization, research institute and think tanks to participate in the budget process, to participate in public policy development.
Və biz keçən il vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə, təşkilatları ilə 3 layihə həyata keçirmişik. Çünki məqsədimiz ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə, ictimai maliyyə, maliyyələşmə sahəsində çalışan araşdırma institutları, düşüncə mərkəzlərini və digər qurumlarının bacarıqlarını artıraq, onları inkişaf etdirək.
And one of the project is the one implemented by Oxfam, which actually brings us here today.
və layihələrdən biri də Oxfam tərəfindən icra olunubdur ki, onun haqqında bugün biz bura danışmağa gəlmişik.
One of the other projects with the civil society is focusing more on support to the Chamber of Audit and support to the Parliament, enhancing also the participation of civil society in the oversight project to the oversight to the budget.
Digər bir layihə büdcə üzərində nəzarətin gücləndirilməsi üçün parlamentlə və auditorlar palatası ilə işləməyi hədəfləyən bir layihə idi.
Auditorlar palatası yoxsa hesablamalar palatası?
The Chamber of Accounts.
Accounts. Okay. Hesablamalar palatası. Birinci dəfə audit dedi, indi düzəltdi, hesablamalar dedi.
Yeah, this project is implemented by the Economic Entrepreneurship Development Foundation and partners. And third project is implemented by the Center for Economic and Social Research, focusing more on participation in the budget process on the local level, on school budgeting, explaining also to parents how the budget process works and making local budget more transparent.
Və deməli bu layihə sahibkarlığa yardım inkişaf fondu tərəfindən həyata keçirilir və digər bir layihədə deməli sosial və iqtisadi araşdırmalar mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Bu da büdcə ilə bağlıdır. Yerli büdcə, məktəb büdcələri. Məsəl üçün o layihədə biz valideynlərə izah edirik ki, məktəbin büdcəsi necə formalaşır, onlar necə iştirak etməlidirlər və s.
One more point, apart from the cooperation with the government, my colleague already mentioned, we are, of course, working with the Ministry of Finance to implement public expenditure financial accountability assessment together with the World Bank and the Swiss Development Corporation in 2014, and this can be interpreted as a very positive sign from the side of the Ministry of Finance to be open to make this assessment, to also assess the progress that has been made since 2008 when the last assessment was done.
Eyni zamanda biz Maliyyə Nazirliyi ilə bir layihə icra edirik və bu Maliyyə Nazirliyi icra edilən layihə bu Dünya Bankı və İsveçrə İnkişaf Agentliyi tərəfindən həm də dəstəklənir. Bu da deməli büdcə hesabatlılığı ilə bağlıdır və 2014-cü ildə də davam edəcək bu layihə. Bu da yəni əslində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilən xoş bir niyyət və yaxşı təcrübə nümunəsidir bizim üçün.
Aydındır. Mən Oxfam təşkilatından olan nümayəndə Orxan Əliyevdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, siz necə Orxan bəy hesab edirsiniz? Bu sahədə sizcə hansı islahatlara ehtiyacı var? İslahatlara ehtiyacı var. Mən ictimai iştirakçılıq imkanlarına artırmaq baxımından soruşuram.
Oxfam büdcə sayəsində Azərbaycanda 2001-ci ildən fəaliyyət bu sahədə layihələr icra etməyə başlayıb və o layihələrdən bəlkə də ən ətraflı və müfəssəl olanı Avropa Birliyi ilə birgə həyata keçirdiyimiz layihədir və bu layihə dövlət maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsinə əsas götürür. Yəni, ictimai iştirakçılıq burada əsas komponentdir ki, vətəndaşlar büdcənin tərtibatı prosesində təxminən bir il ərzində büdcənin bütün müzakirəsində, tərtibatında, yerli səviyyədən də dövlət səviyyəsində
formalaşmasında
iştirak edə bilsin. Vəziyyət indi belədir. Azərbaycanda bu sahədə qanunvericilik var. Amma qanunvericiliyin tərtibatında həm də icrasında problemlər var. Yəni, Azərbaycan bildiyiniz bu ildən ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi qəbul elədi. Ancaq bu qanun layihəsi konkret olaraq hansı sahələri müzakirə etməyə yönəlməyib. Yəni, bu qanun layihəsi onu göstərir ki, mərkəzi və regionların mərkəzi və regional icra hakimiyyətlərinin nəzdində ictimai şuralar yarada bilər və bu ictimai şuralar da müəyyən mövzular tərəfində ictimai müzakirələr apara bilərlər. Bu qanun sadəcə bu il qəbul olduğuna görə bunun icrası üçün müəyyən fərmanlar və yaxud da ki, əlavə qanunlar tələb olunur. Hal-hazırda heç bir müzakirə olunmayıb. Və bilirsiniz ki, beynəlxalq büdcə tərəfdaşlığı təşkilatı var ABŞ-da yerləşən və o hər 2 ildən bir ölkələrin açıq büdcə indeksini çıxardır.
Bəli.
Və orada da əsasən 3 sahə göstərilir. Hansı ki, Azərbaycan həm yaxşı göstərici göstərir, həm də pis. Orada 3 sahə bunlardır. Azərbaycanda büdcənin şəffaflığı, hesabatlığı və iştirakçılığı ilə bağlı qanunvericiliyi orada orta qiymətləndirilir. Digər məsələ büdcəyə nəzarət zəif qiymətləndirilir və ictimai iştirakçılıq da zəif qiymətləndirilir. Yəni Azərbaycanın açıq büdcə indeksində 2 sahədə həm nəzarət, xüsusilə hesablama palatasını nəzərdə tutur orada və vətəndaşların büdcə prosesində töhfə verməsi çox aşağı göstərici ilə qiymətləndirilib. Bu da birbaşa indeksə təsir göstərir. Məsələn, müqayisə üçün onu deyək, məsələn, 2010-cu ildə Azərbaycan 43 xal toplamışdısa, bu 2012-ci ildə 42 bal toplayıb. Qazaxıstan isə Azərbaycandan müqayisədə 10 xal qabaqdadır.
Deməli, Azərbaycan Qazaxıstanla nisbətə bu sahədə geriləməli.
Az da olsa. Yəni, əgər 2010-cu ildə Azərbaycan Qazaxıstandan üstə idisə, yəni daha öndə idisə, artıq bu il Qazaxıstanda büdcə prosesində ictimai iştirakçılıq müəyyən qədər təmin olunub. Və bu istər-istəməz indeksə təsir göstərir və bu 10 xallıq sıçrayış məhz onun nəticəsidir.
Aydındır. Prodüserimiz xəbər verir ki, iqtisadçı Kənan Aslanlı telefon xəttindədir. Kənan bəy, bizi necə işləyirsiniz?
Salamlayıram, Bəkir bəy, həm sən də haqqınız.
Siz yəni qonaqların fikirlərini də eşitdiniz və burada həm də o fikir səsləndi ki, yəni bu məsələlərlə bağlı deyək ki, qonşu Qazaxıstanla müqayisədə Azərbaycanda əksinə bir qədər geriləmə baş verir. Həm söhbət büdcəyə nəzarətdən gedir, həm də ki, ümumiyyətlə bu məsələlərdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı nəzərdə tutulur. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm?
Bəli.
Deməli, bu dəyərləndirməni sizcə bu nədən rəli gəlir Azərbaycanda geriləmə? Bir bu məsələ ətrafında sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bir də ki, ümumiyyətlə sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, artıq Azərbaycanda büdcə layihəsi ilə bağlı müzakirələr parlamentdə başa çatdı, büdcə layihəsi qəbul olundu. Yəni, bu prosesin özünü necə dəyərləndirirsiniz? Nə dərəcədə bu proseslərdə vətəndaş cəmiyyəti iştirak edə bildi? Sizi qanı edən və qanı etməyən nə oldu?
Təşəkkür edirəm, Bəkir bəy. İlk öncə indekslə bağlı dediyiniz məsələyə aydınlıq gətirdim və nəzərinizə çatdırım ki, açıq büdcə indeksini Azərbaycan üzrə məhz mən hazırlayıram 2008-ci ildən bu tərəfə beynəlxalq büdcə tərəfdaşlığı layihəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində və sizə onu qeyd edeyim ki, bu indeks özündə büdcə prosesində iştirakçılığı və yaxud da büdcə üzərində nəzarəti ehtiva etmir, bunu nəzərdə tutmur. Bu indeks konkret 8 büdcə sənədinin ictimaiyyətə açıq olub-olmamasını, onların vaxtında açıqlanıb-açıqlanmamasını və əhatəlilik dərəcəsini göstərən bir indeksdir. Bu baxımdan Azərbaycanın 2012 cil üzrə indeksdə bir qədər geriləməsinin səbəbi xüsusilə il ərzində açıqlanan büdcənin icrası ilə bağlı hesabatların məzmununun belə deyək, informativ olmaması ilə bağlıdır və burada bir sıra vacib xüsusən büdcə xərclərinin təsnifatlarının öz əksini tapmaması ilə bağlıdır. Ancaq bu bir pillələlik geriləmə idi. Ümumiyyətlə götürsək belə demək olar ki, bu Azərbaycanda bu büdcə sənədləri və onların keyfiyyəti ilə bağlı məsələlər bir növ bu indeks tərəfindən durğun qiymətləndirilmişdi. Yəni, həddən artıq kəskin irəliləyişin olmamağı kimi qiymətləndirilmişdi. Ancaq eyni zamanda onu da qeyd edək ki, bu indekslə paralel açıqlanan açıq büdcə doğrusunda büdcə prosesində iştirakçılıq və büdcə üzərində effektiv kəmər nəzarət həm məclis tərəfindən, həm hesablama palatası tərəfindən qiymətləndirilir və Azərbaycanda bu digər region ölkələrində olduğu kimi həm iştirakçılıq səviyyəsi, həm də büdcə üzərində nəzarət zəif qiymətləndirilir. Ancaq bu, bizi əhatə edən bütün qonşu ölkələrdə bu cür qiymətləndirilir. Bu, indekslə bağlı məsələyə qısa şəkildə. İkinci bir məqam isə büdcə prosesi və burada vətəndaş cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin rolu. Və mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, vətəndaş cəmiyyəti, ictimaiyyət nümayəndələri büdcə prosesinin bütün mərhələlərində aktiv iştirak etməlidirlər. Yalnız büdcə müzakirəsi mərhələsində yox. Büdcə müzakirəsi parlamentdə aparılır və büdcə layihəsi parlamentə gəlib çatana qədər uzun bir yol getir. Təsəvvür edin ki, 2015-ci ilin, yəni növbəti ilin dövlət büdcəsinin hazırlanması ilə bağlı artıq ötən ay, yəni 2014-cü ilin yanvarın sonunda Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Yəni bu proses artıq başlayıb, ancaq vətəndaş cəmiyyəti belə deyilmişsə bu prosesdən xəbərsizdir. Hətta bu sahə ilə maraqlanan təşkilatlar belə oktyabr ayını gözləyirlər ki, büdcə layihəsi Milli Məclisə gəlsin, o zaman hansısa debatlar ola bilər, hansısa mediada məsələ şifandırıla bilər və s. s. Bu isə beynəlxalq praktikaya baxdığımız zaman görürük ki, o qədər də doğru yanaşma deyil. Vətəndaş cəmiyyəti büdcə prosesinin bütün mərhələlərində, yəni söhbət burada əsas etibarilə 4 mərhələdən gedir. Büdcənin tərtibi mərhələsi, büdcənin müzakirəsi və təsdiqi mərhələsi, büdcənin icrası mərhələsi və büdcənin icrasını nəzarət mərhələsi. Hər bir 4 mərhələdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirak imkanları olmalıdır. Bəyək qeyd olundu ki, Azərbaycanda bununla bağlı qanunvericilik bazası var. Əslində, büdcə prosesi tənzimləyən əsas qanunvericilik haqqı, normativ hüquqi sənəd, büdcə sistemi haqqında qanundur. Və büdcə sistemi haqqında qanun, ümumiyyətlə, büdcə prosesində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakını, ictimaiyyətin iştirakını ümumiyyətlə nəzərdə tutmur. Vətəndaş cəmiyyəti, GHT, ictimaiyyət ifadəsini siz bu qanunda tapa bilməzsiniz. Büdcə sistemi haqqında qanunda bu istiqamətdə zəruri əlavələr edilməlidir. Xüsusən, büdcə, ən azından büdcənin müzakirəsi mərhələsində parlamentdə açıq ictimai dinləmələrin keçirilməsi və s. nəzərdə tutulmalıdır. İndi sualınızın digər bir hissəsinə qısa şəkildə keçim. Bu son 2014-cü ilin büdcəsi 2013-ün sonunda parlamentdə müzakirə olunarkən burada hansısa bir açıq ictimai debatlar oldumu və s. Onu qeyd edim ki, Azərbaycanda büdcə ilə bağlı ixtisaslaşmış fəaliyyət göstərən yeganə bu Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansı Milli Büdcə Qrupudur və dəfələrlə müraciətlərə baxmayaraq bir dəfə də olsun bu cür ictimai debatlara və ictimai dinləmələrə dəvət almamışıq.
Bunu nəyə izah edirsiniz, Kənan bəy?
Bəli, bunu necə? Üzürsən.
Yəni, bunu nəyə izah edirsiniz ki? Yəni, müraciət edirsiniz, ancaq müsbət reaksiya almırsınız.
Yəni, müraciət edirik və əlbəttə müsbət reaksiya almırıq. Bu, əsas etibarilə ona görədir ki, büdcə sənədlərinin özündə, büdcə xərcləri və gəlirləri ilə bağlı, prioritetlərlə bağlı, onlar bilirlər ki, bizdə bir xeyli əsaslandırılmış suallar olacaq və ola bilsin bu suallara ictimai açıq bir format vermək istəməməyindən irəli gəlir. Bu məsələlərin mümkün qədər ictimailəşməməsi istəyindən irəli gəlir. Yəni, bunun başqa bir izahı yoxdur. Sadəcə olaraq, belə demək mümkünsə, belə bir iradə yoxdur. Əks halda bu müzakirələr orada keçirilir. İctimaiyyət nümayəndələri əvəzinə ora Elmlər Akademiyasından kimlərsə dəvət olunur və bəzi nazirliklərdən nümayəndələr dəvət olunur. Deyəndə də cavab bu olur ki, Elmlər Akademiyası ictimaiyyəti təmsil edir. Ancaq Elmlər Akademiyası bildiyimiz kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir qurumdur. Məsələ bundan ibarətdir. Digər, qısa şəkildə qeyd edeyim, digər qonaqlara da vaxt qalsın. Burada proses, əsas problemlərdən biri də nədən ibarətdir? Büdcə qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, büdcə layihəsi və büdcə layihəsini müşahidə edən bütün digər sənədlər oktyabrın 15-nə qədər hökumət tərəfindən, yəni konkret desək, icra edici hakimiyyət tərəfindən və prezident tərəfindən konkret olaraq Milli Məclisə göndərilir. Oktyabrın 20-sinə qədər isə Milli Məclisdə bu layihə müzakirə olunub, büdcə layihəsi təsdiqlənməlidir. Dolayısıyla aradakı zaman intervalına baxanda görürük ki, Milli Məclisin büdcə layihəsini müzakirə etmək üçün ixtiyarında 66 gün vaxt var. Ancaq Azərbaycanda bu cəmi bir neçə gün ərzində müzakirə edilib, çox həddən artıq sürətli və tez bir şəkildə təsdiqlənir. Ancaq qanunvericilik 66 gün Milli Məclisə vaxt verir ki, bu 66 gün ərzində bu məsələyə baxılsın, geniş müzakirələr olunsun və s. Yəni, bu da bir problemdir ki, yəni, çox qısa bir sürətdə biz bəzi büdcə rəqəmləri ilə tanış olub, onu təhlil edənə qədər artıq mətbuatdan oxuyuruq ki, artıq büdcə müzakirələri bitdi, bütün millət vəkilləri yekdilliklə və yaxud yekdillik deməyək orada bəzi millət vəkillərinin mövqeyinin haqsızlıq olmasın. Belə əksəriyyətin səsi ilə büdcə layihəsi müzakirə olunur və bu olar ki, o alternativ səslər çox az eşidilir. Yəni, bir problem də bundan ibarət. Yəni, Milli Məclis ona verilmiş o 66 gündən istifadə etmir. Cəmi bir neçə gün ərzində müzakirələri tamamlayır və tez bir müddətdə imzalanmaq üçün yenidən sənədlər prezidentə qaytarılır.
Kənan bəy, hələ ki sizə təşəkkür edirəm, ancaq siz xəttə qalın, sizə başqa suallarım olacaq. Mən indi burada studiyadakı qonaqlarımıza da suallarım var, onlara da suallar vermək istəyirəm. Mənim sualım həm cənab Federico Berniyə, həm də Olaf Heidelbachdır və hər ikisi yəni növbə ilə suala cavab verə bilərlər. Mən öyrənmək istəyirəm ki, ictimai maliyyənin effektiv idarə edilməsi və geniş ictimai iştirakçılığı nəzərdə tutan hansı beynəlxalq təcrübə vardır ki, onu Azərbaycana siz nümunə kimi göstərə bilərsiniz?
What are the successful international experiences, the best practices that you can actually indicate that this can be an example for Azerbaijan?
Well, if you look at the Open Budget Index survey, out of the six best performers, four are from Europe. For example, Sweden, UK, France, Norway. So I think there is a good deal of transparency. There are a lot of information that can be found in for the public in those countries. And also there is more a culture of public participation, for example, social dialogue when there are some important policy issues that have to be taken, for example, in terms of growth or employment policy.
Siz o büdcə, açıq büdcə indeksinə baxsanız, görəsiniz ki, məsəl üçün orada 6 irəlidə gedən ölkələrdən 4-ü Avropa ölkəsidir. Fransa, İngiltərə, İsveç və Norveçdən gedir söhbət. Çünki bu ölkələrdə həm belə bir mədəniyyət
bəs siz
var,
bir qədər mikrofona yaxın yəni dinləyicilər də eşitsin. Eşitdilər, hə?
Yəni bu ölkələrdə tarixən ənənə var. Yəni ictimai xərcləmələrə nəzarət ənənəsi var və eyni zamanda hökumətin cəmiyyətlə sosial dialoqu var. Xüsusilə böyük məsələlərlə bağlı deməli birbaşa dialoq var.
And for example, if we take the country where I come from, Italy, you know, the tax burden is very high, 44%. So that has an impact in the daily life of people. And there is a lot of attention on how the public money are spent, especially in this period of austerity and economic crisis.
Və məsəl üçün mənim gəldiyim ölkəyə biz baxsaq, İtaliyada xərclər, yəni vergilər çox yüksəkdir. 44% qədər vergilər var və bu da ona gətirib çıxardır ki, əslində ictimai xərcləmələrə, deməli, məsrəflərə nəzarət çox yüksəkdir. Xüsusilə də indiki zamanda ki, iqtisadi böhran var, yəni maliyyə böhranı var.
So there are quite a lot of discussions in the media going on. First, when there is a policy formulation and budget formulation, but then also during budget execution and, for example, the reports of independent media or the court of auditors, they are always made public, and people are very careful on if there are any misuse of funds or inefficiency in the system.
Bütün mərhələlərdə ciddi nəzarət var. Siyasətin formalaşması, büdcənin formalaşmasından tutmuş xərcləmələr və onlara nəzarətə qədər media buna nəzarət edir, müxtəlif təşkilatlar nəzarət edir və çox zaman yəni bu dövlət məmurları da çox ehtiyatlıdırlar. Yəni bu xərcləmələri həyata keçirməkdə çünki hər tərəfdən nəzarət var.
And for example, if we see in the Open Budget Index, the one which are best performer in the area also of public finance management are also the countries which are coping better with the economic crisis. For example, Germany or also Sweden, while the countries where are weaker in PFM system are the one which are suffering the most.
Və biz o açıq büdcə indeksinə baxsaq, həm də onu görərik ki, effektiv büdcəyə nəzarət edən ölkələr həm də iqtisadi böhranda daha yaxşı nəticələr göstərən ölkələrdir. Digər ölkələr isə, yəni büdcə nəzarət o qədər də güclü olmayan ölkələr isə böhran daha ciddi təsir edir.
Buyurun, cənab Heidelbach.
Yes, before coming to this radio show, I was also looking at the website of the German Ministry of Finance, and there's actually a separate website for the budget where citizens can inform themselves about budget revenues and expenditures, which is very placative. You can get the information in a very easy and understandable way for each citizen, and this is one point.
Mən buraya gəlməmişdən əvvəl, verilişə gəlməmişdən əvvəl Almaniya Maliyyə Nazirliyinin web saytına baxdım və orada ayrıca bir link var, ayrıca bir səhifə var ki, orada vətəndaşlar büdcənin gəlirləri və büdcədən olan xərcləmələri hamısını ətraflı şəkildə görə bilərlər. Yəni bu ayrıca, yəni ki, diqqət yetirilir məsələn.
The second point is, of course, the capacity of the chambers of audits, the supreme audit institutions in European countries, including in our own organization, the European Court of Auditors.
İkinci məsələ isə, bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə, bu ali audit institutları var, yəni nəzarət institutları var, palataları var. Onların imkanları və bacarıqlarından gedir söhbət. Həm ölkələr səviyyəsində, həm də məsəl üçün Avropa Birliyi səviyyəsində Avropa Audit Məhkəməsi var.
These supreme audit institutions have over the years, they are existing of course for many decades already, built their capacity in a impressive way. They know how to assess public expenditures, investment projects, construction projects, and so on. I think the Azerbaijani Chamber of Accounts can certainly also profit from this experience, and the European Union is also ready to provide assistance to the Chamber of Accounts.
Və bu ali audit institutları uzun illərdir ki, artıq bu işlə məşğuldurlar və bunların çox gözəl təcrübəsi, bacarıqları var ki, məsəl üçün, böyük layihələrin xərcləmələrini necə nəzarət etmək lazımdır? İnvestisiya layihələri, inşaat layihələri, yollar və s. Və təbii ki, bunu böyük ustalıqla, məharətlə edirlər onlar və Azərbaycanın Hesablama Palatası da onlardan öyrənə bilər və faydalana bilər və biz də o dəstəyi göstərməyə hazırıq.
And the third point is unions of taxpayers. My colleague mentioned it already, but when the union of taxpayers, for example, in Germany, which is also a non-governmental organization, publishes their report about overspendings, about public investment projects that were not very efficient, where public money was wasted. When they publish their report, this is widely discussed in the press, so also each citizen gets access to this information, and of course in some cases it can also lead to dismissal of mayors, for example, or other politicians.
Və eyni zamanda mənim həmkarım artıq qeyd etdi bunu. Almaniyada vergi ödəyicilərin ittifaqları var və bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarıdır və bunlar dövlət investisiyaları ilə bağlı, onların xərcləmələri ilə bağlı öz hesabatlarını tərtib edirlər və yayırlar. Və o hesabatlar ictimaiyyətə açıqdır. Bütün vətəndaşlar o hesabatlardan hansı layihəyə nə qədər pul xərclənibdi, düzgün xərclənibmi, hansısa orada çatışmazlıqlar olubmu, əyriliklər olubmu və s. bu haqda məlumat ola bilər və bu hesabatlar çıxan kimi dərhal mediada, mətbuatda müzakirə edilməyə başlayır, hər yerdə bu haqda danışırlar və bu həm də hərdən nəticələnə bilər onunla ki, hansısa məmuru işdən çıxarda bilərlər və s. Yəni, bu nəzarət mexanizmi mövcuddur.
Aydındır. Orxan
Bey, sizin bunun son ətrafında fikriniz varsa, əlavə İngiltərə modelini göstərmək olar məsələn. Biz orada, biz praktikada olduq ki, büdcə formalaşmasında vətəndaşda nə cür iştirak edirlər və orada məsələn İngiltərə parlamenti büdcə layihəsi onlara daxil olduqdan sonra 2 ay müddətində elanlar verirlər vətəndaşlar üçün ki, gəlsinlər büdcənin komitə səviyyəsində olan müzakirələrin iştirak eləsinlər. Daha sonra isə İngiltərə hökuməti ölkənin müxtəlif sahələrində ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarını, beynəlxalq təşkilatları komitə iclaslarını dəvət edirlər ki, hansı sahəni daha prioritet olaraq önə çəkək. Və bu, hətta komitə iclaslarında xüsusi bir belə deyim, forma alır ki, bu müzakirələrin nəticəsi artıq toplanır və ictimaiyyətə elan olunur və əgər ehtiyac olan təqdirdə həmin təşkilatların ekspert rəyi öyrənilir və büdcədə dəyişikliklər olur. Cüzi də olsa, yəni bu dəyişikliklərə hökumət orada gedir. Yəni belə bir hallar İngiltərə hökumətində mütəmadi olaraq hər il təkrarlanır. Yəni bu nəyə gətirib çıxardı? Bu birbaşa olaraq hər bir vətəndaşın büdcədə olan töhfəsi öyrənilir, hər bir vətəndaşın büdcədə olan payı öyrənilir və onun əsasında insanlara belə bir şərait yaradılır ki, verdiyiniz verginin müqabilində ölkənin iqtisadi və sosial inkişafına öz müzakirəniz və yaxud da ki, biliyinizlə töhfə verə biləsiniz. Azərbaycan, Kənan bəy qeyd elədi, Azərbaycanın timsalını götürsə isə, bəli, bugünə kimi Milli Büdcə Qrupunun heç bir üzvü büdcə müzakirəsinə dəvət olunmuyor. O ki, qaldı vətəndaşlar. Yəni, əslində bu hallara xüsusi fikir vermək lazımdır.
Əslində, məsələlərdən biri də, deyək ki, təkcə parlamentdə müzakirə zamanı vətəndaş cəmiyyətinin ora cəlb edilməsindən əlavə, həm də büdcə vəsaitinin xərclənməsi prosesində iştirak məsələsidir. Cənab Heydelbach beynəlxalq təcrübədən danışarkən deməli Adut məhkəməsindən danışdı, Azərbaycandakı hesablama palatasına da bəzi tövsiyə kimi səsləndirdi fikir. Mən ondan nəyi soruşmaq istəyirəm, həm cənab Heydelbachdan, həm də Federico Bernadan. Azərbaycanda da hesablama palatası var, ancaq büdcə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı, xərclənməsindəki neqativ hallar, korrupsiya ilə bağlı, hələ ki, bu qurum 10 ildən çox yaradılmasına baxmayaraq ciddi bir faktor ortalığa qoymayıb. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə Azərbaycanda problem nədir? Azərbaycanda bu məsələlərin şəffaf olması üçün, vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesə güclü iştirak etməsi üçün siyasi iradə çatışmır və yaxud qanunvericilik yetərli deyil və yaxud vətəndaş cəmiyyətləri o qədər də istəkli deyil. Bax, bu məsələ ətrafında fikirlər nədən ibarətdir? Azərbaycanda da hesablama palatası var, ancaq deyək ki, hər hansı bir ciddi fakt ortalığa qoymayıb bu 10 ildə ictimaiyyətin fikrincə, yəni mətbuat bu barədə yazır. Sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir, müşahidələriniz? Bildirsəniz biz üçün maraqlı olar.
So what would be your opinion on that?
So I think this is a process, and Azerbaijan has taken the government of Azerbaijan has taken some initiative already in terms of increasing transparency. Now there are more information available in the Ministry of Finance, even in English.
Mənə gəlir ki, bu bir prosesdir və Azərbaycan hökuməti indi daha çox şəffaflıq təmin etmək üçün bəzi addımlar atır. İndi, məsəl üçün, daha çox məlumat var. Yəni, xərcləmələr haqqında, onlayn məlumat, hətta ingiliscə məlumatlar daha çoxdur.
And the government has joined in its initiative the Open Government Partnership in 2011, and following that has done an action plan where there are provision also for more civic participation and more transparency and availability of information to the public.
Azərbaycan hökuməti 2010-cu ildə açıq hökumət tərəfdaşlığı təşəbbüsünə qoşuldu. Bəli. Və orada da yəni tələblər var ki, daha çox vətəndaş iştirak olsun, daha çox nəzarət olsun.
The government has engaged with the open budget initiative exchanges to provide information and to participate and join the initiative. So we think that those are positive signs.
Və açıq büdcə təşəbbüsü də var, yəni ona da qoşulub Azərbaycan hökuməti. Yəni bunlar müsbət və yaxşı işarələrdir.
However, there are still more work to be done, especially as it was mentioned in the part of oversight function of the budget, so more control, external control on budget expenditure.
Amma təbii ki, daha çox iş görülməlidir, yəni xüsusilə də büdcəyə kənardan nəzarət sahəsində.
And also, of course, civic participation in public policy development and in the budget work.
Və eyni zamanda büdcə işində, yəni daha çox
vətəndaşların iştirak etməsi, sivil iştirakın.
And I think this is also where we want to support, because also we need to build first the capacity of civil society to analyze and participate on the budget process, and then try to facilitate this dialogue between civil society and the government.
Və biz burada yardım etməyə hazırıq. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin bacarıqlarını və imkanlarını artırmaq ki, onlar daha yaxşı analiz edə bilsinlər, daha yaxşı görə bilsinlər bunları və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət, hökumət arasında bu dialoqda.
And I think another important step will be, as my colleague mentioned, if this year we will complete this public expenditure financial accountability report, that will be a good assessment, which will be internationally recognized, about the situation of the PFM system in Azerbaijan.
Bu, mənə gəlir ki, bu il biz maliyyə hesabatlığı ilə bağlı, ictimai xərclərlə bağlı maliyyə hesabatlığı hesabatını hazırlaya bilsək, bu irəliyə doğru çox müsbət bir addım olacaq.
So that assessment will show in a comprehensive way, also comparable way, now what is the situation, also to identify where there are areas in terms of the legislative framework or data, etc., where can be improved the PF system. But also will acknowledge some of the progress which have already been done.
Bu qiymətləndirmə həm yəni ətraflı, həm də müqayisə edilə bilən bir şəkildə deməli qiymətləndiriləcək bütün bu prosesi və yardım edəcək.
Buyurun, cənab Heydullah.
The Chamber of Accounts has actually a strategy which is being supported by the World Bank in Switzerland through projects.
Hesablama Palatasının əslində bir strategiyası var və bu strategiya Dünya Bankı və İsveç hökuməti tərəfindən dəstəklənir.
But of course there are many areas in addition that need to be addressed, and I think civil society has to play a role here.
Amma təbii ki müxtəlif sahələr var, müxtəlif məsələlər var ki, onlarla bağlı iş görülməlidir və vətəndaş cəmiyyətinin də rolu var burada.
At a recent conference on external audit with the Chamber of Accounts and with civil society representatives, there were a number of important recommendations addressed to the Chamber.
Bu yaxınlarda deməli çox mühüm bir konferans oldu, həm Hesablama Palatası, həm vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə və orada da bir sıra çox vacib tövsiyələr verildi.
But in my opinion, the civil society has also to decide and to prioritize the recommendations, because the Chamber of Accounts has only a limited capacity to address and implement those recommendations. It is indeed a process, a step-by-step improvement of the situation, and I'm quite optimistic then that the Chamber will improve its capacity, and that in the future we will see reports published that will inform the public actually about misspendings.
Və mən əslində yəni ki ümidliyəm, yəni optimistəm bu sahədə ki palata öz işini təkmilləşdirəcək və gələcəkdə biz bu deyək ki səhv xərcləmələrlə və s. bağlı daha çox məlumat əldə edəcək. Burada bir məsələ də var ki vətəndaş cəmiyyəti də palata üçün imkan yaratmalıdır ki o bütün tövsiyələr deyil, o prioritetləşdirilməlidir tövsiyələr, verdiyi tövsiyələr ki onlara da imkanları məhduddur.
Aydın. Aydın. Kənan bəy, siz telefon xəttindəsiniz. Bizi
bəli, bəli.
Kənan bəy, bu mənim verdiyim sualı yəqin keçiddiniz və qonaqların cavabını da mən sizə də şərait yaradacaq. Siz, sizin bu sual ətrafında fikriniz nədən ibarətdir? Siz də fikrinizi bildirərsiniz, sonra təbii ki, Orxan bəy də fikrini bildirəcək bu məsələ.
Əslində siz müxtəlif səbəblər səsləndirdiniz, onların
mən
hər biri...
Mən fikirlər dedim ki, nə dərəcədə bunlardan hansı bir həqiqət ola
bilər? Bəli, sizin dediyiniz hər bir elədir ki, problemin ümumi indiki mənzərənin formalaşmasında payı var. Yəni həm bu iradə məsələsidir, idarə etmədən qaynaqlanan, həm vətəndaş cəmiyyətinin tam qanedici aktivliyinin olmaması məsələsidir, həm prosedural qanunvericilik çatışmazlıqları ilə bağlı məsələdir və s. Yəni bu hər birinin bugünkü vəziyyətdə, yəni belə deyək də bizi qane eləməyən bu büdcə nəzarəti veyahut da bizi qane eləməyən büdcə şəffaflığı və büdcə iştirakçılığı məsələsində bunların hamısının rolu var. Yəni, təsəvvür eləyin ki, dövlət büdcəmiz artıq 20 milyard manatdır.
Bəli.
Və bu 20 milyard manatın ictimai tərəfindən bu 20 milyard manat üzərində belə deyək də ictimai nəzarətə cəhd göstərən deyək ki, qurumların sayı milli büdcə qrupunda cəmi 9-dur. Yəni 9 qeyri-hökumət təşkilatı, yəni hansı ki onların özünün də təşkilat problemləri var, o cümlədən son vaxtlar QHT-lərlə bağlı olan problemləri hamı bilir. Bu 9 təşkilat həm bu QHT-lərlə bağlı prosedural problemlərlə mübarizə aparmalıdırlar, həm də bu 20 milyard manatlıq büdcə üzərində ictimai nəzarət üçün çalışmalıdırlar, təhlillər etməlidirlər, müsahibələr verməlidirlər və s. Yəni bu önəmli bir məsələdir ki, yəni vətəndaş cəmiyyətinin də bu sahədə belə bir kütləvi bir aktivliyi marağı yoxdur. Mən yaxşı xatırlayıram ki, bir neçə il əvvəl Milli Büdcə Qrupu regionları da tam əhatə edə bilirdi. Yəni Milli Büdcə Qrupunda təmsil olan elə təşkilatlar var ki, onlar ancaq regionlarda fəaliyyət göstərirdilər. Daha sonra regionlarda belə deyək də büdcə məlumatlarına çıxış ümumiyyətlə çətinləşdi. Biz ən son Milli Büdcə Qrupu olaraq bir neçə şəhərin büdcəsi ilə bağlı məlumatı yalnız məhkəmə yolu ilə ala bilmişik. Yəni elementar şəhərlərin, iri şəhərlərin büdcəsi ilə bağlı məlumatları əldə etmək belə problemdir. Bəyək qeyd olundu.
Bu nədən rəli gəlir Kənan bəy? Yəni ki, bu qədər elementar bir bəzə məlumatı almaqdan ötürü gedib məhkəməyə çıxırsınızsa, bu qədər çəkincənlik nədən rəli gəlir sizsə?
Bu söz məsələ əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bu büdcə ki, büdcə layihəsi haqqında qanunda ümumən bölünür. Ümumi şəkildə, yəni ən ümumi istiqamətlər üzrə. Bu bölgü dərinləşdikcə, yəni təsnifatlar dərinləşdikcə və ayrı-ayrı qurumların artıq bu ümumi bölgü çərçivəsində büdcələri müəyyənləşdikcə artıq uyğunsuzluqlar, kənarlaşmalar və s. üzə çıxır. Ona görə getdikcə bu detallı informasiyaları əldə etmək daha da çətinləşir. Və siz təsəvvür edin ki, bəyək orada studiyada qeyd olundu bu açıq hökumət tərəfdaşlığı ilə bağlı Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlik.
Bəli.
O öhdəliklər hazırlanarkən də biz Milli Büdcə Qrupu olaraq təkliflər vermişdik və orada da səsləndirmişdik ki, yəni büdcə sistemi və büdcə sisteminin bütün elementləri üzrə rəqəmlərin, sənədlərin açıqlanması və s. Amma son nəticədə o fəaliyyət planı təsdiq olunanda biz gördük ki, şəhər və rayonların büdcələrinin şəffaflığı ilə bağlı məsələ yox, yerli büdcələrin, yəni bələdiyyə büdcələri ilə bağlı öhdəliyə daxildir. Biz də hamımız gözəl bilirik ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin elə bir maliyyə gücü yoxdur. Bugün əsas proseslər dövlət büdcəsi ətrafında baş verir. Və götürülən öhdəliklər də Bəkir bəy, o qədər ümumidir ki, vaxtımız olsaydı, mən o öhdəliyi tam oxuyardım, təəssüf ki, vaxtımız yoxdur. O qədər ümumi bir öhdəlik götürüb ki, bunu nə monitoring etmək mümkündür, nə bunu qiymətləndirmək mümkündür, nə bunu hansısa formada ölçmək mümkündür və s. Yəni, bu kimi məsələlər var. Və bir məsələni də xüsus qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun,
büdcə ilə bağlı əslində cəmiyyəti narahat edən o problemlər, satışmazlıqlar, büdcənin icrası, yəni kassa icrası mərhələsində baş verir.
Bəli.
Yəni artıq o mərhələdə pul hansısa hesabdan çıxır və hansısa hesaba oturur. Və o mərhələni həyata keçirən qurum Maliyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyidir. Belə deyək də, yəni real pulu xərcləyən qurum odur və bütün debatlarda heç bir zaman onların adı çəkilmir. Yəni prosesdən tamam kənardılar. Ancaq çox maraqlıdır ki, bu həddən artıq bir maraqlı bir məqamdır.
Buyurun, buyurun.
Büdcə sistemi haqqında qanunda və digər qanunvericilik aktlarında vətəndaşlarla əlaqələr və s. məsələsi, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqə və əməkdaşlıq məsələsi qeyd olunmasa da, bu çox maraqlıdır ki, həmin o Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin əsasnaməsinin 4-cü maddəsində qeyd olunub ki, Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi öz fəaliyyətində yerli və beynəlxalq təşkilatlarla və yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində fəaliyyət göstərməlidir. Bunun özü də belə demişsə vətəndaş cəmiyyətinə imkan verir ki, Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə də artıq diqqət yönəldilsin ve vesayetlerin kassa icrası merhalesinde, yani konkret o muhtelif hesaplar arasında yer değişmesi merhalesinde de neler baş verdiğiyle bağlı hiç olmasa daha çok məlumat almaq, daha çok informasiya almaq, hansı formada iştirakçılıq, informasiya sorğuları vesaire, bütün bu formalarda iştirakçılıq olur.
Kənan Bey, bir şeyi dəqiqləşdirim, sonra mən Orxan Bey'e de söz vereceğim. Ben. Siz Maliyyə Nazirliyindeki o qurumla danıştınız. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bir dəfə araşdırma planında bir məsələni öyrənməyə çalışırdım ki, deyək ki, bu Azərbaycanda həyata keçirilən tenderlərlə bağlı.
Evet.
Deməli, qanunvericilikdə belə bir məsələ var ki, əgər hansısa bir tenderə çıxarılmış, deyək ki, bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı, fərz edək ki, deyək ki, hansısa bir körpünün tikintisi və yaxud deyək ki, Oğuz-Qəbələ-Bakı layihəsinin həyata keçirilməsində, əgər sonrakı xərclər ilkin xərclərdən 15%-dən çox vəsait xərclənirsə, əslində onda layihə işlər dayandırılmalıdır da, qanunvericilikdə belə bir məsələ var. Ancaq məlum olur ki, deyək ki, Bakıdakı körpülərin tikintisində və s. bir çox məsələlərdə nəinki 15% artıq pul xərclənib, 2 qat, 3 qat artıq pul xərclənib. Bu pullar sonradan necə ayrılıb? Bunu hansı qurum buna nəzarət eləməlidir? Bax, həmin o məsələlərə də Maliyyə Nazirliyindəki siz dediyiniz qurum baxır, yoxsa kim baxır?
Xeyr, orada artıq məsuliyyət tamamilə dövlət satın almaları agentliyinin və hesablama palatasının üzərinə düşür. Dövlət satın almalar agentliyi tenderlər və tenderlərin şəffaflığı ilə bağlı məsul qurumdur. Digər həmin o dövlət investisiya proqramına daxil olan layihələr, onlara ayrılan vəsait və bu ayrılan vəsaitin dövlət büdcəsində hansısa əvvəldən ayrılan ayırmalar çərçivəsində baş verib verməməsini isə cari nəzarət funksiyası Maliyyə Nazirliyindədir. Ancaq kənar müstəqil nəzarət funksiyası hesablama palatasıdır. Ona görə biz keçən dəfə dedik ki, hesablama palatası hər bir vətəndaşın bu ölkənin inkişafını istəyən, arzulayan hər bir fərdin həyatında olduqca mühüm, hətta strateji əhəmiyyətli rol oynayan bir qurumdur. Bütün bu məsələlərlə bağlı məsuliyyət onların üzərindədir.
Aydındır. Kənan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Orxan bəy, sizin fikrinizdə işləyir bu məsələlər ətrafında, sonra bizim sorğumuz olasın.
Kənan bəy, çox ətraflı şəkildə qeyd elədi hesablan palatasının rolu, müstəqil audit rolunda çıxış eləyir. Əslində, Oxfam biz yerli səviyyədə bu tipin nəzarət mexanizmlərini bələdiyyələrindən keçirmişik. Ancaq bizim xüsusilə də Avropa İttifaqı ilə bir qayda keçirilmiş dövlət büdcəsinin təkmilləşdirilməsi və idarə etməsi ilə bağlı layihədə biz sorğular keçirdik regionlarda, həm vətəndaş cəmiyyətləri arasında, həm sıravi vətəndaşlar arasında, həm bələdiyyələr arasında büdcə haqqında məlumatlılıq kafi səviyyədədir. Yəni, əgər büdcə nəzarətindən danışırıqsa, ilk növbədə nəzarəti həyata keçirmək üçün kifayət qədər məlumata sahib olmaq lazımdır ki, o nəzarət mexanizmləri üzrə fəaliyyətə qoşula bilsinlər. Biz bu məsələni hətta Hesablama Palatası ilə görüşdə də qeyd eləmişik, Maliyyə Nazirliyi ilə görüşdə də qeyd eləmişik. Hətta Hesablama Palatasının nizamnaməsində belə bir müddəə var ki, əgər Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin monitoringini vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə həyata keçirə bilər. Amma bugünə kimi elə bir hal müşahidə olunmayıb. Əslində, belə bir halı başqa dövlətlərdə var. Məsələn, Gürcüstanda Hesablama Palatası vətəndaş cəmiyyətini birgə həyata keçirir, hətta onun rəyini alır. Ancaq bizim Hesablama
Palatası... Orxan Bəyədə sözünüzə qüvvət kimi biz keçən verilişimizdə bu açıq hökumət verilişində Hesablama Palatası müzakirə edirdik. Dəfələrlə müraciət etdik, oradan bir nümayəndə, hətta telefonla belə qoşulur da.
Aydın. Yox, Hesablama Palatası açıqdır belə müzakirələrə, çünki həm mən yadımdadır, böyük bir tədbir olmuşdu Hesablama Palatasının iştirakı ilə birgə, həm bizim ayrıca görüşümüz olmuşdu. Sadəcə olaraq məsələ, yenə deyirəm, nəzarəti keçirməmişdən öncə zəruri olan məsələ məlumatlılığın yüksək səviyyədə olmasıdır. Yəni, bu məlumatlılıq olmayacağı təqdirdə belə bir nəzarəti keçirə biləcək vətəndaş cəmiyyət tapmaq qeyri-mümkündür. Hal-hazırda təbii ki, bu sahədə ixtisaslaşmış kifayət qədər ekspertlər var. Ancaq bu prosesi həyata keçirmək üçün Hesablama Palatası tərəfindən təşəbbüs olunmalıdır.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Deməli, əməkdaşımız Arifə Kazımova vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri arasında sorğu keçirib, soruşub ki, büdcə prosesində ictimaiyyətin iştirakını artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Gəlin həmin sorğunu da dinləyək, sorğudan söhbət düşmüşkən, sonra vaxtımız bir qədər qalacaq, davam edərik söhbətə.
Sağlam ətraf mühit, sağlam cəmiyyət ictimai birliyinin rəhbəri Kazım Kazımlı.
Qanun layihəsi müzakirə olunanda bilirsiniz ki, Milli Məclisin saytı var. Mən orada o saytda daxil oldum və təklifi orada bir rəfə var, təklifinizi verin. Mən təklif verdim, amma o keçmədi. O böyük nöqsanlıdır, qüsurudur. İş burasındadır ki, orada yalnız iqtidar yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları ictimai şuraların üzvü ola bilər. Əgər mən kimlər keçə bilmirsə qeydiyyatdan. Onlar özlərinki keçir, demək onların nümayəndələri iştirak eləyəcək. Müstəqil olmalıdır, müəyyən təkliflərlə çıxış eləməlidir. Yəni, elə bir ki, hakimiyyət qurumlarına qismən belə müxalifət olmalıdır. Bizim qanunvericiliyə qəbulunuzda belə bir müstəqillik yoxdur.
İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova.
Bu qəhətə barədə qanun qəbul olunub, iş qəhətlərin xəbəri olmayıb. Yəni, açıq müzakirələr, debatlar, diskussiyalar olmalıdır. Hücə müzakirə olunur, adətən başqa ölkədə aylarla olur, maddələrlə olur, parlament özündə nə qədər müddət olur. Və orada ictimaiyyət cəlb olunur, media cəlb olunur, mütəxəssislər, müstəqil mütəxəssislər cəlb olunur. Bir də ki, insanlar da laqeyd olmalıdırlar, ona görə onların vəsaitlərdə, onların vergiləridir, hansı ki formalaşır, onların ödədikləri rüsumlar da ki, onun hesabına, məsələn, bir küçəni 10 dəfə malalırlar və divarlar, məsələn, binanın təmir edilir, sonra sökürlər. Yəni bu elə bir ki, anonim kimsəsiz vəsaitlərdir. Bu, məlumat ki, o sizin bizim vəsaitlərdir.
Ahıl ziyalılara qayğı ictimai birliyinin sədri Nəsrullah Nurullayev.
Vicdanlı qəhətələr axıra qədər dayanıb bu həmən problemi həll etməlidir. Çünki ölkədə gedən korrupsiya, büdcəyə daxil olan mənbələrin, büdcənin açıqlanması mən o demək deyil ki, dövlətin sirlərini biz açırıq. Amma o büdcədən heç olmasa feyzab olan o hansı bir sahələrə ki yönəldilir, onlar tam açıqlanmır.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı.
Havayı söhbətdə özləri deyib özləri əl çalacaqlar. Sadəcə olaraq müstəqil qeyri hökumət təşkilatlarını bu prosesə cəlb eləsinlər. Bütün hər yerdə əgər siz baxsanız ictimai iştirakçılığa və mən elə qeyri hökumət təşkilatı görürəm ki, məsəl üçün hər hansı bir nazirliyin nəzdində hansısa bir şura yaradıbsa, onların əməkdaşlıq edirlər. Bu ömrümdə adını eşitmədiyim qeyri hökumət təşkilatlarıdır.
Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov.
İctimai iştirakçılıq olsa, ən azı heç olmasa biz məlumatımız olar. İctimailəşdirərik baş verən neqativləri. Məncə aktiv olmaq lazımdır. Qorxub çəkinmədən olan neqativləri axtarmaq, ictimailəşdirmək, cəmiyyətə təqdim eləmək lazımdır.
Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Neftçala Təşkilatının koordinatoru Tariverdi Hüseynov.
Məndə aşkarlı baxımdan qiymətli bir məsələdir, ciddi məsələdir. Qeytələrin iştirakı təmin olunsa, təbii ki, dövlətin xeyrinədir. Dövlət büdcəsinin düzgün o, təşkili xeyrinədir, nizamlanması xeyrinədir.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri Elşən Həsənov.
Piketlər keçirməyiniz lazımdır. Lazımdır, etiraz aktiyaları keçirməyiniz lazımdır. Başqa cür mümkün deyil bunlar. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin heç bir proyektlarında QHT-lər iştirak eləmir. Amma ictimaiyyətdə iştirak eləmək üçün lazımdır, geniş bir az formada mətbuat değişdəsin.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu büdcənin formalaşmasında vətəndaş cəmiyyətinin rolu məsələdir və biz indicə elə əməkdaşımız Arifə Kazımovanın vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri arasında keçirdiyi sorğunu dinlədik. Söhbətimizin artıq yekunlaşmaqdadır. Mən istərdim ki, qonaqlardan yekun cümlələri eşitək. Yəni, Azərbaycana bu illər böyük neft pulları gəlir və Azərbaycanda əsas həyata keçirilən layihələr dövlət büdcəsi hesabına olan layihələrdir və belə demək mümkünsə, yəni, söhbət böyük pullardan gedir. Bax, hal-hazırki durumda vəziyyətin dəyişməsi üçün, müsbətə dəyişməsi üçün qısaca hansısa tövsiyələri varsa bildirə bilər yekun verilişin sonunda. Daha müsbətə dəyişməsi üçün vəziyyətin.
To change things to positive.
Yes, as it was said, you know, the budget of the government of Azerbaijan is increasing steadily. And so also the aspiration of Azerbaijan, I mean, it's already a middle income country, you know, to become a higher income country. So I think the need a continuation of efforts to strengthen the public finance management system, it is very important. And then
Yəni, Azərbaycan artıq yəni, irəliləyir və inkişaf edir, artıq orta gəlirli bir ölkəyə çevrilir, yəni az gəlirli ölkədən orta gəlirli ölkəyə çevrilir və ictimai xərcləmələrin idarə edilməsinə daha çox diqqət yetirilməlidir və bu burada irəliləyişə əldə etilməlidir.
And then I think also wider discussions on the main policy issues are important, how to link those to the budget. For example, the social spending has been increasing during the year, for example, for education, but still the budget for education is below the OECD average.
Və ümumiyyətlə, geniş mənada müxtəlif siyasət istiqamətlərini, strategiyalarını müzakirə etmək lazımdır və onun büdcəyə aidiyyətini. Məsəl üçün, təhsilin büdcəsi artır, amma ümumiyyətlə götürəndə OECD ölkələr arasında Azərbaycanda təhsilə ayrılan məsait azdır.
Cənab Heydər Bəxilişdir.
Yeah, from my side, I think Azerbaijan was one of the first members of the Extractive Industries Transparency Initiative. And the state oil fund is being managed in a quite transparent way. So, in fact, the institutions involved with the state budget can certainly learn also something from the state oil fund.
Azerbaijan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü imzalayan ilk ölkələrdən biridir və Dövlət Neft Fondu əslində şəffaf şəkildə öz gəlirlərini göstərir, yəni idarə edir və mən gəlir ki, Azərbaycandakı digər təşkilatlar da Dövlət Neft Fondundan öyrənə biləcəkləri şeylər var.
And it's not a secret that the best human resources are working for the state oil fund in Azerbaijan.
Və əslində, yəni sir deyil ki, Azərbaycanda bütün ən yaxşı işçi heyəti, ən yaxşı insan resursları Dövlət Neft Fondunda çalışırlar.
So I think it's about continuing to invest in human resource development in the institutions involved in the state budget, Ministry of Taxes, Ministry of Finance, Chamber of Accounts and others. And we will try from our side, from the European Union side, to support the government and also the civil society, of course, in this endeavor.
Və təbii ki, bütün bu dövlət qurumlarında insan resurslarının inkişafına böyük diqqət yetirməli və biz də öz tərəfimizdən bura yardım edəcəyik, həm də vətəndaş cəmiyyəti.
Orxan
bəy, siz istəyirsiniz 30 saniyə vaxt. Yəni, mən də öz növəndən qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni, Azərbaycanın təbii ki, büdcə prosesi hələ də inkişaf mərhələsindədir. Yəni, hətta indeksə baxsaq belə 2006-cı ildən bu yana xeyli irəliləyişlər var. Ancaq məsələ yəni fiskal əks mərkəzləşmə prosesidir ki, Azərbaycanda nisbətən zəif gedir. Və həm bunu büdcədə də biz görə bilərik, həm statistikada baxırıq ki, Azərbaycanda yerli büdcə gəlirlərinin mərkəzi büdcədə payı 1% gəlib çatmır. Ona görə də biz düşünürük ki, regionların inkişafı və səlahiyyətlərin əks mərkəzləşməsi həmin regionların inkişafına gətirib çıxacaq və büdcədə də bu öz əksini göstərəcək. Və düşünürük ki, vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə dövlətə dəstəyi danılmazdır.
Aydın. Kənan bəy, siz xəttəsiniz, elə deyilmi?
Bəli, bəli.
30 saniyədir sizin belə üçün fikrinizə bax, zəhmət olmasa.
Çox qısa şəkildə birinci onu deyim ki, Azərbaycan hökuməti büdcə gəlirləri ilə bağlı şəffaflıqda daha əlaçıqdır, nəinki büdcə xərcləri ilə bağlı və ona görə də net fondunun gəlirlər hissəsi daha şəffaf görsənir bu bir. Əldə olan bütün hüquqi imkanlardan, qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan, açıq hökumət milli fəaliyyət planının gətirdiyi yeni bəzi öhdəliklərdən, onlayn bütün imkanlardan istifadə edib bu istiqamətdə daha çox məlumat almaq üçün vətəndaş cəmiyyəti çalışmalıdır. Ancaq bu daha çox texniki xarakterli bir tövsiyə kimidir. Fundamental şəkildə baxsaq və məsələyə real baxsaq isə biz onu görə bilərik ki, Azərbaycanın bugünkü iqtisadi modeli və bugünkü monetar, fiskal və makroiqtisadi siyasəti önümüzdəki illərdə iqtisadi böhranı qatılmaz edir. Məsələn, böhran dövründə biz
ola bilsin daha çox reformlar gördük.
Kənan bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü söhbətimiz büdcənin formalaşmasında vətəndaş cəmiyyətinin rolu idi. Qonaqlarımız isə Avropa Birliyi nümayəndəliyi əməliyyatlar departamentinin rəhbəri Federico Berna, Avropa Birliyi nümayəndəliyində proqram meneceri Olaf Heidelbach və eyni zamanda Oxfam təşkilatında idarə etmə proqramlarının rəhbəri Orxan Əliyev idi və telefon vasitəsilə bizim söhbətimizə iqtisadçı Kənan Aslanlı qoşulmuşdu. Sağ olun, sağlıqla qalın.